shaxmatga endi qiziqib kirib kelishiga akasi bilan opasi sababchi bo'lgan. Akasi opasi shug'ullanadi. Opasi 13 yoshda, 14 yoshgacha o'ynadi, kuchli 9-o'rinni egalladi. Hozir mana bo'lib o'tgan birinchilikda. Qizlar o'rtasida, 14 yoshgacha qizlar o'rtasida. Katta o'g'lim hozir shug'ullanmaydi, lekin birinchi razryadi bor. Hozir o'qiydi, kollejda o'qiydi.
Fazliddin aka, bu farzandlaringiz hammasini shaxmatga qiziqishi bu sizdanmi yo qanaqa qilib?
Men ham yoshligimda shaxmat bilan shug'ullanganman, musobaqalarda qatnashganman. Ja unday o'rinlar bo'lmagani shu nimagacha viloyatgacha tumanda viloyatgacha chiqqanmiz. Maktab o'quvchi paytda, keyin vaqt bo'lmagan, nimaga boshqa ishlar bilan shug'ullanganmiz. Ata qiziqishimiz bo'lgan, farzandlarimga ham shu nima qilgan paytda o'sha yoshligida katta o'g'lim 2 sinfda, qizim 1 sinfda paytda shaxmat olib kelib o'rgatib ko'rsatib, keyin maktabdan tumandan shaharga shundoq qilib shaxmatga kirib kelishdi. Keyin trenerlar ko'rib qolib, shu trenerlari nima qilishdi, qizimda keyin o'g'limda orqasidan yurib bog'chada oyisi birga olib borardi mashg'ulotga, bog'chadan olib yonida yurib o'sha mashg'ulotlarda yonida ishtirok etib oyisi olib borib nima qilganda shu qiziqib keyin shaxmatga kirib ketdi. 4.5 yoshdan shug'ullanishni boshladi. 4.5 yoshdan trener bilan o'zi 5 yoshida shahar Toshkent shahar chempioni edi. 8 yoshgacha bolalar o'tadi. 6 yoshda O'zbekiston chempioni bo'lgan. 8 yoshgacha bolalar orasida.
Keyin xalqaro miqyosga necha yoshdan chiqdi?
6.5 yoshda Filippinda Osiyo birinchiligida 8 yoshgacha bolalar orasida bronza medalni oldi. 11-yilda 2011-yilda и tezkor shaxmat bo'yicha 2-o'rinda oldi, kumush medal oldi. 7 yoshgacha Hindistonda o'tgan yili 2001-yil dekabr oyida Hindistonda bo'lgan o'quvchilar orasida Osiyo chempionatida 7 yoshgacha Osiyo chempioni bo'lib keldi.
Fazlim aka, katta o'g'lingizni ismi nima edi?
Oxunjon.
Oxunjon, demak hozir shaxmat o'ynamaydi demak.
O'qish bilan band, aviasozlik kollejida o'qiydi. Uchuvchilikka qiziqadi.
Qizingiz nimaga qiziqadi endi?
Qizim musiqa maktabini bitirgan dutor bo'yicha. Shu yil bitirdi bahorda dutor yo'nalishi bo'yicha. O'zbekistonda 2 karra chempion. 12 yoshgacha, 14 yoshgacha.
Shaxmat bo'yicha.
Shaxmat bo'yicha.
Endi bu
Oliligada ham o'ynagan.
Demak, bu shaxmat faqat hobbi sifatida ekanda oila uchun.
Ha, endi shu qizimiz bilan kichkina o'g'limizni endi hozir professionalni shug'ullanmoqchi endi. Mana hozir O'zbekiston terma jamoasiga a'zo bo'lishgandan keyin shu mana yoshlar hisobida O'zbekiston chempioni bo'lishgandan keyin O'zbekiston terma jamoasi hisobida mana hozir chiqib kelishyapti xalqaro musobaqalarga. Endi xudo xolasa mana shug'ullanyapti trenerlari bilan.
Nodirbek hozir 2-sinfda jahon chempioni bo'ldi 8 yoshidan. Kelajakda endi nima qilmoqchisiz? Professional shaxmat bilan shug'ullanadi, kelajakda ham deb rejalashtiryapsizlarmi yo Nodirbek ham boshqa bir kasbni egallab ketarmikin keyin?
Ha, endi o'sha shaxmat bilan professionalni shug'ullanmoqchi. Xudo xolasa mana Rustam Qosimjonovda, Anton Filipovda grossmeyster bo'lib O'zbekiston sharafini o'sha xalqaro maydonlarda himoya qilishga harakat qiladi. Nasib bo'lsa.
Endi bu Nodirbek bilan o'zingiz birga ketasizmi? Qanaqa? Yo trenerlar bilan jo'natib yuborasizmi?
Yo, mana oxirgi nimada, birinchi nimalarda trener borgandi. Filippinga, Hindistonga trener borgandi. Mana hozir jahon chempionatida oyisi nima qildi? Kuzatib bordi. Oyisi va opasi bilan birgalikda edi. Endi bu deganimiz shu qulay sharoit bo'lsin, oilaga o'zini xuddi o'zi uydagidek his qilsin. Shaxmat o'ynayotganda mana shu narsalar, faktorlar, omillar xalaqit bermasligi uchun shu shunaqa bir qulay shart-sharoit yaratishga harakat qildik. Mana shu natijasi o'zini mevasini berdi deymanda.
Demak, bu Maribardagi chempionatda 2 farzandingiz qatnashdi. Ham qizingiz, ham Nodirbek.
Ha, 2 farzand. Qizim 14 yoshgacha, Bahora Musattarov.
Fazliddin aka, endi Nodirbekni trenerlari kim? Kim shug'ullangan bu bilan professional darajada?
Hozir birinchi ustozi Ravshan Shukurov. Shukurov Ravshan. O'sha Nodirbekni mana shu 4.5 yosh, 5 yoshida, 6 yoshda o'sha o'tgan yili 7 yoshga Osiyo chempionatigacha o'sha Ravshan Shukurov olib chiqqan treneri. Undan keyin mana shu 12-yilni boshidan beri xalqaro grossmeyster Dmitriy Qayumov shug'ullanadi.
Hozir birinchi ustoz dedingiz, lekin manimcha baribir birinchi haligi qo'liga shaxmatni yotqizib qo'ygan o'zingizsiz. Birinchi ustozi baribir o'zingiz bo'lsangiz kerak, yo'qsa siz nima
kerak? Oyisi men biz bo'lamiz, oyisida.
Oyisi nima ish qiladi? Oyisi ham shaxmatchimi?
Yo, endi oyisi birga olib boradi. Nimaga? Mashg'ulotlarga, musobaqalarga, har doim birga-da birga. Shug'ullanadigan bo'lsa, mana bu zadachalar rishat qiladigan bo'lsa, yechadigan bo'lsa, oyisi yonida o'tiradi, shu nima oyisi nazoratida.
Qarang-da, Fazliddin aka, ko'pchilik shu bolasini yoshlikdan shaxmatga beradi, yaxshi o'ynaydi, lekin mana o'zingiz shaxmat bilan shug'ullangansiz-da, shu muvaffaqiyatga erishishda biror siri bormi? Nimaga kimdir erishadi-yu, kimdir erishmaydi? Siri nimada? Siri nimada?
Sirini endi birinchidan o'sha menimcha o'sha oilada yaratiladigan muhitda deb o'ylayman. Yosh bolalarga, o'sha farzandlarga yaratilgan. Nimaga deganda, uyda ham biz vaqtimiz bo'lsa, oilaviy musobaqalar o'tkazib turamiz.